kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Sabado, 23 ng Agosto taong 2025. Famine o taggutom sa Gaza, kinumpirma na ng Integrated Food Security Phase Classification. 58 ASEAN Day ipinagdiwang sa Melbourne sa town hall na dinaluhan ng mga pinuno, diplomat at iba't ibang komunidad. At Pilipinas at Australia, nag-uusap para sa bagong kasunduan sa depensa sa susunod na taon. Para sa mga detalye, kumpirmado na ang taggutom o famine sa Gaza. Ayon sa isang grupong sinusuportahan ng United Nations na nagbabantay sa kalagayan ng pagkain, 514,000 nakatao, halos isang quarter ng mga Palestino sa Gaza ang nakararanas ng taggutom sa pinakabagong ulat ng Integrated Food Security Phase Classification o IPC, sinabing maaaring umabot sa 641,000 ang bilang ng mga gutom bago matapos ang buwan ng Setyembre. Tinanggihan ng Israel ang ulat. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, ito raw ay isang malinaw na kasinungalingan. Ayon sa IPC, may taggutom na sa Gaza City at posible pa itong kumalat patimog sa Deir al-Abala at Khan Yunis sa susunod na buwan. Sinabi naman ni Samir El-Awari, UNICEF Acting Deputy Director of Emergency Programs, sa isang press conference na hindi dumarating ang pagkain sa mga bata sa tamang oras.
And it's important to emphasize that children are starving not because food doesn't exist, but because aid cannot reach them in time. They are additionally vulnerable as the health system is collapsing, safe water is scarce, and diseases like diarrhea and respiratory infections, which are normally mild for most children, are now life-threatening due to malnutrition.
Kontrolado ng Israel ang lahat ng daan papasok sa Gaza. Ayon sa COGAT, sangay ng militar ng Israel na namamahala sa pagdaloy ng tulong, hindi isinama ng ulat ng IPC ang datos ng Israel tungkol sa paghahatid ng tulong at bahagi umano ito ng isang international na kampanya na layong siraan ang Israel. Samantala, ikinatuwa ng koalisyon ang mga hakbang para sa mas ligtas na childcare system sa Australia. Ngunit sinabing mahalaga kung gaano kabilis ito maipapatupad. Noong Biyernes, nagkasundo ang mga ministro mula sa mga estado, teritoryo at federal na pamahalaan sa ilang pagbabago na ipatutupad paunti-unti sa mga susunod na buwan. Kabilang dito ang plano na magtayo ng National Register para sa mga childcare worker pagsapit ng Pebrero at ang pagbabawal ng paggamit ng mobile phone na magsisimula na ngayong Setyembre. Ayon kay Jason Dunyam, opposition spokesperson for education and early childhood learning, mahalaga ang proteksyon sa privacy sa paggamit ng CCTV.
Well, of course, we need to get it right. The trial, I think, is a very good step in the right direction. I accept that there are going to be privacy concerns, and we know for a fact that, sadly, those who prey on our most vulnerable, on children, have utilized CCTV and other systems to their own ends, which is something we need to guard against. So this trial, informed by law enforcement officials and cyber experts, in partnership with the childcare sector, will be about getting it right. And we support that.
Samantala, maaaring umabot sa mahigit $7 billion ang gastos ng mga nagbabayad ng buwis para sa pabahay ng mga bata na tinuturing na vulnerable sa Queensland dahil sa piglang pagdami ng mga batang nangangailangan ng tirahan. Ipinahayag ng Queensland Family and Child Commission na sa kasalukuyang bilis ng pagdami kung saan tumaas ng 85% ang bilang ng mga bata sa residential care sa loob ng 5 taon, lolobo rin ang kabuuang gastos. Nasa higit 2,000 bata ngayon ang nasa residential care sa estado, ngunit inaasahang madaragdagan pa ito ng 4,000 bago sumapit ang taong 2030. Nagtala ang Queensland ng pinakamataas na bilang ng mga batang nasa residential care sa buong Australia, na bumubuo ng 40% ng lahat ng placement sa bansa, kahit 21% lamang ng mga batang nasa state care ay mula rito. Dumako naman tayo sa ibang balita, ipinagdiwang ng Melbourne ang ika-58 ASEAN Day sa pamamagitan ng ASEAN Day Networking Event noong Agosto 21 sa Town Hall kung saan nagtipon-tipon ang mga pinuno, diplomat at iba't ibang komunidad. Kinatawan ng buong pagmamalaki ang mga Filipino-Australian sa pangungunan ng Philippine Consulate General sa Melbourne na nakiisa sa iba pang konsulado ng ASEAN upang ipakita ang mahalagang papel ng diaspora communities sa kultura at ekonomiya ng lungsod. Itinampok ang mahalagang pananaw mula sa mga lider ng negosyo at komunidad, kabilang ang Australia-Philippines Business Council na tumutok sa pagpapatibay ng ugnayan at mga oportunidad para sa pagtutulungan sa pagitan ng Melbourne at Timog Silangang Asya. Balita naman sa Pilipinas, nagsisikap ang Pilipinas at Australia na makabuo ng bagong defense agreement na inaasahang mapipirmahan sa susunod na taon. Ayon sa kanilang mga kalihim ng depensa nitong Biyernes, nilalayo ng dalawang bansa na palalimin ang kooperasyong militar upang tugunan ang magkakatuwang na hamong na seguridad sa Indo-Pacific. Ayon sa Reuters, ipinahayag ni Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro na ang pinalawak na kasunduang ito ay magbibigay daan sa mas madalas na pinagsamang military drills na layong palakasin ang kakayahang pang-operasyon at patatagin ang pangrehiyong panlaban o deterrence. Sinabi naman ni Australian Defense Minister Richard Marles na nasa Maynila ngayon para sa ministerial meeting na sasaklawin din ng kasunduan ang pagpapaunlad ng mga pasilidad ng Pilipinas kung saan may mga proyektong nakatakdang gawin sa limang lokasyon, bagamat hindi siya nagbigay pa ng detalye. Bago ang pagbisita ni Marles, iniulat ng militar ng Pilipinas ang pagdami ng presensya ng mga barkong Chino sa paligid ng pinag-aagawang 2nd Thomas Shoal kasabay ng isinasagawang joint drills ng Canberra at Maynila. At sa lagay ng panahon ngayong Sabado, posibleng umulan sa mga sumusunod: Perth at 21, Wollongong at 20, Sydney at 21, Newcastle at 21. Habang bahagyang maulap naman sa mga sumusunod: Adelaide at 17, Melbourne at 16, Hobart at 15, Canberra at 18, Brisbane sa temperaturang 26 degrees Celsius, habang maaraw sa Cairns at 30, pati na rin sa Darwin sa temperaturang 34 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.